BBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเรียนให้ทราบว่าเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอรรถอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ชาวคริสต์มีนั้นฉบับสมบูรณ์นี้แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมทั้งหมดมี66เล่มบางเล่มก็มีมาไม่กี่ข้อไม่กี่บทบางเล่มก็มีหลายสิบบทหลายร้อยหน้าฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยนั้นก็เป็นพันพันหน้านะครับเฉพาะภาพพันธสัญญาเดิมก็เกือบ 2,000 หน้าแล้วก็พันธสัญญาใหม่อีก27เล่มพูดมาถึงตอนนี้แสดงว่าการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายก็คือจะบอกถึงบริบทเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความหมายของคำโดยเฉพาะภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์นะครับถ้าเป็นภาคพันธสัญญาเดิมก็เป็นภาษาฮิบรูภาคพันธสัญญาใหม่ก็เป็นภาษากรีกและแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นหลายภาษาในภาษาไทยที่คริสตชนใช้อยู่นั้นก็ได้รับการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะทั้งภาษาเดิมคือภาษาที่ใช้เขียนและภาษาไทยมีคณะกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมากมายครับเพื่อที่จะให้ได้ความหมายมากที่สุดแต่อย่างไรเมื่อได้รับและอ่านพระคัมภีร์ถ้ารู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบท จะทำให้เราเข้าใจความหมายที่สำคัญนะครับคือนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวคริสตจักรและก็ชุมชนเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อคริสตชนสำหรับท่านที่สนใจก็เป็นประโยชน์นอกจากนี้ก็ยังจัดเตรียมบทอธิบายส่งมอบแด่ท่านบทอธิบายพระธรรมแต่ละเล่มส่งให้ฟรีฟรีนี้คือฟรีจริงๆไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมเสขาริยาเขียนจดหมายติดต่อมาครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเสขาริยาบทสุดท้ายคือบทที่14ข้อ1วันนี้คิดว่าคงจะจบพระธรรมเสขาริยาบทที่14จบตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้และบทนี้เป็นคำพยากรณ์ถึงยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายของโลกต่อจากยุคนั้นก็เป็นยุคพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยเหลือนะครับไม่มีคำพยากรณ์ตอนใดในบทนี้ที่สำเร็จยังอยู่ในอนาคตคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ศึกษาด้วยกันตั้งแต่บทที่1มาจนถึงตอนนี้จะเข้าใจว่าคำพยากรณ์หลายตอนได้สำเร็จไปไม่ว่าจะเป็นสมัยของท่านเสขาริยาเมื่อเกือบ 2,500 ปีแล้วก็ไล่เลยไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันแต่ก็ยังมีคำพยากรณ์ที่ยังไม่สำเร็จโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายบทที่14นี้แหละครับก็จะเป็นคำพยากรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงผมเรียนให้ทราบว่าตอนที่แล้วนี่ถึงข้อ1นะครับผมจะอ่านข้อ1และต่อด้วยข้อ2ข้อ2นี้จะอธิบายครับบทที่14ข้อ1บอกว่าดูเถิดวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วเมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้นเขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้าหมายถึงการล้อมกรุงเยรูซาเล็มซึ่งจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่มีกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มข้อ2เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็มเมืองนั้นจะถูกยึดเขาจะปล้นเอาทรัพย์ในเรือและข่มขืนผู้หญิงพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลยประชาชนส่วนที่เหลือจะอยู่ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองเป็นการล้อมกรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายเป็นภาพที่ไม่งดงามศัตรูก็ยึดกรุงท่านเสขาริยาบอกว่าประชาชาติทั้งสิ้นในข้อ2นี้คิดว่าท่านหมายถึงจะมีตัวแทนจากทุกชาติอาจจะเหมือนกองทัพของสหประชาชาติและพวกเขาก็จะมายึดกรุงนั้นเมืองนั้นจะถูกยึดเขาจะปล้นเอาทรัพย์ในเรือและข่มขืนผู้หญิงพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลยประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองบางคนหนีไปได้มีคนที่เชื่อว่าหนีไปที่เมืองเปตราซึ่งขุดจากหินมีป้อมหนึ่งที่เรียกว่าป้อมมาซาดาเป็นทำเลที่ดีอีกหนึ่งแล้วก็อาจจะหนีไปที่นั่นที่นั่นก็เป็นสถานที่พวกยิวเคยหนีเมื่อครั้งแม่ทัพไททัสแห่งโรมบุกมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและก็ยึดได้ในปีคริสตศักราช70เป็นเรื่องเศร้านะครับที่ได้เปิดเผยแก่คนในสมัยของท่านเสขาริยาว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกยึดบ้านเมืองจะถูกปล้นผู้หญิงถูกข่มขืนนี่คือ3เรื่องที่ท่านได้บอกในที่นี้ข้อ3และพระเจ้าจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนที่พระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามนี่คือภาพของพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาจากเบื้องบน เวลานี้ความช่วยเหลือของพวกเขาไม่ได้มาจากเหนือหรือใต้ตะวันออกหรือตะวันตกแต่ความช่วยเหลือของพวกเขาจะมาจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี่คือพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์จะมาเพื่อช่วยคนเหล่านั้นข้อ4ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนจากที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศนี่เป็นข้อความที่ยอดเยี่ยมและจะเกิดขึ้นตามตัวอักษรเมื่อพระคริสต์มาพระบาทของพระองค์ก็ยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศพระองค์ก็มีประกาศที่สง่าราศีในตอนนี้คือเมื่อ 2,000 ปีนะครับหลังจากที่ถูกตรึงก็มีรอยตะปูที่ประหัตและก็พระบาทแต่พระบาทเหล่านั้นไม่ได้พระบาทนั้นได้จากภูเขามะกอกเทศไปเมื่อ 2,000 ปีแล้วนะครับอนาคตก็จะมาอีกครั้งหนึ่งก็มาที่นี่แล้วครับภูเขามะกอกเทศกิจการบทที่1ข้อ11บอกว่า2คนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงเขม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นนี่คือการเกิดขึ้นตามถ้อยคำในอนาคตมีคำถามว่าเมื่อไรที่เรียกว่าวันแห่งพระเจ้าในเวลาที่พวกเขาอย่าลำบากอย่างมากมายเมื่อเยรูซาเล็มถูกล้อมและยึดเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ภูเขามะกอกเทศภูเขานี้ครับอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออกการบอกถึงด้านตะวันออกนี่ไม่ใช่บอกเพียงผ่านคุณผู้ฟังครับตลอดพระคัมภีร์ความช่วยเหลือของอิสราเอลจะมาจากตะวันออกเสมอจะมาจากตะวันออกเสมอนี่คือเหตุผลที่พวกยิวให้ความสำคัญกับประตูตะวันออกอย่างมากบางคนเรียกว่าประตูทองคำผมเชื่อว่าการที่เขาเรียกว่าประตูทองคำเนี่ยมีเหตุผลคือประตูที่อยู่ในพระวิหารที่จะถูกสร้างขึ้นพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาทางประตูนี้ท่านเอเซเคียลผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งบอกให้ทราบนะครับว่าความช่วยเหลือจะมาจากตะวันออกความช่วยเหลือที่แท้จริงของพวกเขาจะมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนจากที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้ในข้อ4นี้คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทางภูมิศาสตร์จะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึงขนาดว่าภูเขามะกอกเทศนี่แยกออกตรงกลางครึ่งหนึ่งไปทางเหนือครึ่งหนึ่งไปทางใต้โดยมีหุบเขากว้างขั้นอยู่หุบเขาที่กว้างมากนี่ขั้นอยู่กรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันครับล้อมด้วยพื้นที่ที่แข็งเต็มไปด้วยหินมากที่สุดไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนครับก็จะมีแต่หินข้อ5บอกว่าและหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาของเรานั้นจะถูกกั้นเสียเพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาซาและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไปอย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุสซียาห์กษัตริย์ประเทศยูดาห์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะเสด็จมาและเทพเจ้าทั้งสิ้นจะมากับพระองค์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะเสด็จมาและเทพเจ้าทั้งสิ้นจะมากับพระองค์นี่คือตอนที่น่าสนใจมากครับเป็นภาพของพระเมสสิยาห์เสด็จมาปลดปล่อยการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นในโลกเราพบเรื่องนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ด้วยคือจะมีกองทัพสวรรค์ติดตามมาแล้วก็ที่นี่ก็มีธรรมิกชนหรือในข้อห้าเรียกว่าเทพเจ้ามาพร้อมกับพระองค์พระธรรมโรมบทที่11ข้อ25บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปโด จนทำให้พวกต่างชาติได้มาได้เข้ามาครบจำนวนนี่คือเวลาที่คนที่ไม่ใช่ยิวนะมาครบเมื่อทุกชาติจะยกมาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มข้อ26ก็บอกว่าและเมื่อเป็นดังนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองซิโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25 26เวลายังไม่มาถึงครับไม่ใช่การมาของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีซึ่งเป็นการมาครั้งแรกนะครับและไม่ใช่การกลับมายังแผ่นดินของอิสราเอลในสมัยสิ้นสงครามโลกครั้งที่2หรือตอนนี้ก็ไม่ใช่ยังมาไม่ถึงข้อ6ข้อ7บอกว่าในวันนั้นจะไม่มีความหนาวและน้ำค้างแข็งแต่จะมีวันพระเจ้าทรงทราบไม่ใช่วันสลับคืนแต่เวลาเย็นจะมีแสงสว่างก็จะบอกให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโลกในเรื่องของความสว่างเรากำลังไปสู่รุ่งอรุณของการมาของพระเมสสิยาเพื่อตั้งอาณาจักรที่ชอบธรรมยุติธรรมในโลกนี้คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนใหม่ซึ่งจะเห็นการตั้งราชอาณาจักรของอิสราเอลบนโลกนี้ข้อ8ครับบอกว่าในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออกและครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกในฤดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดังในฤดูหนาวทะเลด้านตะวันออกคือทะเลตายและทะเลด้านตะวันตกก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือจะมีน้ำพุที่น้ำพุ่งออกมามากนะครับกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในตำเลที่ไม่ติดชายทะเลจะกลายเป็นเมืองท่าถ้าต้องการให้น้ำพุนี้เป็นน้ำแห่งชีวิตก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่าท่านเสขยาก็บอกให้ทราบว่าพระบัญญัติพระวจนะของพระเจ้าจะออกจากกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นแต่ในข้อ8นี้ครับหมายถึงน้ำที่เป็นน้ำนะครับน้ำที่เป็นน้ำข้อ9และพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้นในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอกและพระนามของพระองค์ก็เป็นเองนี่บอกถึงวันแห่งพระเจ้าและว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ที่นี่ก็คือองค์พระคริสต์ในวันนั้นจะมีพระเจ้าเดียวและภาษาเดียวนะครับในพระธรรมเสขยาบทที่3ข้อ9บอกว่าในคราวนั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของชนชาติทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากบริสุทธิ์เพราะว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกันเสฟัญญาเสขยาบทที่3ข้อ9พระเจ้าจะให้ภาษานี้เป็นอุปสรรคสำหรับมนุษย์นะครับกำแพงที่สูงก็คือกำแพงภาษาทำให้คนนี้ไม่เข้าใจกันภาษาทำให้มนุษย์นี้แตกต่างกระจายออกไปและเพื่อการเตรียมเสด็จมาของพระเมสสิยานะครับวันนี้ข่าวประเสริฐก็เป็นหรือแพร่ไปเป็นหลายภาษาทั่วโลกนี่ก็แสดงว่าใกล้จะถึงเวลานั้นที่เรียกว่าวันสิ้นยุคจึงตอนนั้นครับภาษาของคนนี้จะเป็นภาษาเดียวคือคุยกันรู้เรื่องดูแล้วต้องใกล้เคียงนะครับสมัยนี้เรื่องการคุยอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าตอนนั้นจะใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ข้อ10ครับแผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบจากเกบาถึงริมโบนใต้เยรูซาเล็มแต่เยรูซาเล็มจะดำรงสูงเด่นอยู่ในที่ตั้งของเมืองนั้นจากประตูเบนยามินถึงสถานที่เป็นประตูเก่าถึงประตูมุมและจากหอคอยฮานันเอลถึงบ่อย่ำองุ่นของกษัตริย์ตอนนี้ก็สำคัญนะครับแผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบท่านเสขริยาบอกว่าแผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบใหญ่ที่ราบนี้ก็เริ่มต้นในข้อ10บอกว่าจากเกบาถึงบริมโบนใต้เยรูซาเล็มแสดงว่าพื้นที่ที่เป็นหินแข็งรอบกรุงเยรูซาเล็มจะราบลงกรุงนี้ก็จะอยู่สูงขึ้นหรือยกขึ้นสูงเด่น แต่เยรูซาเล็มจะดำรงสูงเด่นอยู่ในที่ตั้งของเมืองนั้นจากประตูเบนยามินถึงสถานที่ที่ประตูเก่าถึงประตูมุมและจากหอคอยฮานันเอลถึงบ่อย่ำองุ่นของกษัตริย์ก็ยกสูงขึ้นข้อ11ครับและจะมีผู้อาศัยผู้คนอาศัยอยู่เพราะไม่มีคำสาปแช่งอีกแล้วเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัยจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ที่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่ผ่านมาครับความปลอดภัยไม่ค่อยมีแต่ในอนาคตในยุคพันปีครับพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ได้เสด็จมาพระบาทของพระองค์แตะที่ภูเขามะกอกเทศและจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่คนที่อยู่ในเมืองนี้ก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมีสันติสุขซึ่งเป็นสันติสุขที่แท้จริงข้อ12ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มคือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่นี่คือการตายทั้งเป็นสำหรับศัตรูที่ยกมาพระธรรมวิวรณ์บอกว่าจะเกิดในช่วงทนทุกข์ใหญ่ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากน่ากลัวนะครับเป็นอาวุธเชื้อโรคหรืออะไรก็ไม่รู้ครับข้อ13ในวันนั้นการสับสนอารมณ์อย่างใหญ่โตจากพระเจ้าจะตกลงเหนือเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกลุ่มเพื่อนของตนและเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกันศัตรูที่ยกมายึดกรุงเยรูซาเล็มก็จะเกิดโกลาหลนะครับจะมีการปฏิวัตินะขึ้นมาข้อ14-15แม้ว่ายูดาห์ก็จะต่อสู้กันที่เยรูซาเล็มทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบจะถูกเก็บมีทองคำเงินและเสื้อผ้ามากมายและภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะบังเกิดแก่ม้าล่ออูฐลาและไม่ว่าสัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยู่ในค่ายเหล่านั้นกรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของโลกเมื่อพระเจ้านำพวกเขากลับมาพวกยิวก็จะนำความมั่งคั่งเหมือนกับนำความมั่งคั่งออกจากอียิปต์ในสมัยของโมเสสเรามาถึงคำบรรยายเรื่องราชอาณาจักรเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอย่างโลกและปราบการอาธรรมและการกบฏข้อ16และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็มจะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่าคือพระเจ้าจอมโยธาและจะถือเทศกาลอยู่เพิ่มหมายความว่าจะไม่ใช่เฉพาะคนส่วนน้อยของอิสราเอลเท่านั้นที่จะรอดแต่จะมีคนส่วนน้อยจากทุกชาติทุกภาษาและเข้าไปในราชอาณาจักรข้อ17ถ้าตระกูลใดในพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระเจ้าโยโยธาฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่านั้นนี่เป็นช่วงยุคพันปีจะเป็นเวลาทดสอบว่าใครเชื่อถือพระเมสสิยาห์อย่างแท้จริง18-19-20และถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏที่นั่นเขาก็จะบังเกิดภัยพิบัติไม่เหมือนภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทันอียิปต์และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงอียิปต์จะเป็นตัวอย่างและในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าและหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชาลูกพรวนก็มีการจารึกนะครับและหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศก็จะเป็นเหมือนชามที่อยู่หน้าแท่นบูชาคือทุกสิ่งจะเพื่อพระเจ้าข้อ21สุดท้ายและหม้อทุกรูปในเยรูซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริสุทธิ์แต่พระเจ้าจอมโยธาเพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสตอบูชาจะเอาหม้อไปบ้างจะและจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้นในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาอีกต่อไปและหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าจอมโยธาครับภาชนะทุกอย่างที่ใช้หุงต้มอาหารก็จะทำเพื่อรับใช้คือถวายแด่พระเจ้าเพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตบูชาจะเอาหม้อไปบ้างจะถวายเครื่องบูชาในวันนั้นไหมนะครับเอสเคียลบอกว่าพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาเครื่องบูชาเหล่านั้นจะย้อนกลับมาอย่างการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เช่นเดียวกับที่เครื่องบูชาก่อนที่พระองค์จะมองไปข้างหน้าเพื่อมาของพระองค์ในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาอีกต่อไปหมายความว่าจะไม่มีความน่าซื่อใจคดอีกนะครับทุกคนที่ไม่เชื่อจะถูกขับออกไปนี่คือยุคพันปีซึ่งเป็นยุคสุดท้าย ยังไม่เกิดขึ้นนะครับตามคำพยากรณ์ของท่านเซคาริยาครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688